Λαπαρακόψη Ραδιο Τάβη σου φλεπέ. Ταυσιδοβις. Ατερσιέρα Ραδιο Τάβη σου φλεπέ. Βίστε παρτνιόρι Ραδιο Σατγουροβίς Ερτοπλούι πρόγραμμα. Τρες τίλιτ. Σε μας τρες καλούς χομπίτ. Νίνο Καλασούλιντα. Νίκο Νεργάτσα. Πέμπρι να μην κόψω τρες. Σαλαπαρακό. Σχεδόν σίγουρα δεν είμαι σασμένη, αούτσελβατ μου σασμένη και ρανού άνω τρία το ματσάρα, μα γραμμ Δαβίτς Κοτσέρ, αχάρλι αν πέμπει τρόπορτς αίστα αργία εισέν, είναι ο κελός φίλια, μικρόποντα.
Тилам შვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით ისრაელმა სამხედროებმა დღესდილით, უბრალოდ წუხელ ღამით მიაყენეს საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორს. ეს იყო საპასუხო ოპერაცია. იანვარში ისრაელის ტერიტორია ღაზის სექტორიდან დაიბომბა რაკეტებით. 7 რაკეტა იყო სულ მცირე გასროლი, თუმცა დაზარალებულების ან მატერიალური ზარალის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ისრაელის სამხედროების განცხადებით ავიადარტყმები გამიზნული იყო იარაღის სამქროზე, დამიზნებული იყო იარაღის სამქროზე და ასევე სამ მიწისქვეშა გვირაბზე, რომლებიც გამოყენებული იყო იარაღის კონტრაბანდისთვის და სამხედრო ბირწმუნებიან რომ ყველა გასროლა მიზანში მოხდა, რომ ამოცანა შეასრულეს. ევროკავშირის საგარეო საქმე და მინისტრები შეთანხმდნენ ირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე, კერძოდ ლაპარაკია ირანიდან ნავთობის იმპორტის აკრძალვაზე, რითაც ევროკავშირი ცდილობს, რომ ზეწოლა მოახდინოს ირანზე, რომ ის დაბრუნდეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან თავის ბირთულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად დასავლეთთან. ორშაბათს მიღებული შეთანხმებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის დაუყოვნებლივ უნდა აიკრძალოს ახალი კონტრაქტების ხელმოწერა ირანთან, ირანიდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტების ექსპორტზე და მოქმედი კონტრაქტები უნდა დასრულდეს 1 ივლისამდე, მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ ზომებს უწოდა ნაწილი უპრეცედენტო სანქციებისა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა კი განაცხადა, რომ სანქციები განკუთვნილია იმისთვის, რომ აიძულოს ირანი დაბრუნდეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ბირთულ პროგრამაზე სალაპარაკოდ, რომელიც დასავლეთ თვლის, რომ გამიზნულია ბირთული იარაღის შესაქმნელად. ვაშინგტონი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებას. ამასთან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების თავმა ფინანსურმა უწყებამ სანქციები დააწესა ირანის სიდიდით მესამე ბანკზე, ტედ ჯარაძე და მის ფილიალზე, რომელიც მინსკშია განთავსებული. ვაშინგტონის განცხადებით ეს ბანკები ეხმარებოდნენ ირანის მთავრობას, რომ გვერდი აევლო მის ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებისთვის და ამ გზით დაეფინანსებინა ირანის ბირთული პროგრამა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გააფართოვეს სანქციები ბელორუსიის რეჟიმის წინააღმდეგ. აღნიშნული ნაბიჯი ბრიუსელს უფლებას აძლევს დაუწესოს სავიზო შეზღუდვები და გაყინოს იმ პირთა ანგარიშები, ვინც პასუხისმგებელია ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებში. სანქციები ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც დამნაშავე არიან პოლიტიკური ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების წინააღმდეგ რეპრესიებში, ასევე მათზეც, ვინც აფინანსებდა ან დაფინანსდებოდა პრეზიდენტ ლუკაშენკოს რეჟიმისგან. 2010 წლის დეკემბერში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბელორუსიაში დაწყებული მასობრივი რეპრესიების გამო ევროკავშირმა სანქციები 200 მოხელის და სამ კომპანიას დაუწესა. ახალი კრიტერიუმების შემუშავების შედეგად დადგინდა ახალპირთა ვინაობა, რომლებიც უკვე არსებულ შავსიას უახლოესი კვირებისა და თვეების განმავლობაში დაემატება. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ორშაბათს გვიანღამით განცხადება, რომელშიც ის გმობს საფრანგეთის სენატის გადაწყვეტილებას, რომელმაც დაამტკიცა კანონი, რომელიც დანაშაულად აცხადებს გენოციდის უარყოფას, მათ შორის სომხების გენოციდის უარყოფას თურქეთში, რომელიც დაახლოებით 100 წლის წინ მოხდა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ გადაწყვეტილებას უწოდა უპასუხისმგებლობის მაგალითი. სირიამ უარყო არაბულ ენოვანი ქვეყნების ლიგის ახალი წინადადება, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ძალაუფლება უნდა გადაეცა თავისი მოადგილისთვის. არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ კაიროში ორშაბათს, მოპატიეთ კვირას 22 იანვარს და მოუწოდეს სირიას, რომ მას ჩამოაყალიბებინა ეროვნული ერთობის მთავრობა ოპოზიციასთან ერთად 2 თვის განმავლობაში. როგორც გვაკითხარით, სირიის ხელისუფლებამ უარყო ლიგის მორიგის შეთავაზება. სომხეთსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები შეთანხმდნენ, რომ დააჩქარებენ მოლაპარაკებებს, რომელიც მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას. განცხადებაში, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკების შემდეგ გაკეთდა, შექმნილია მინსკის ჯგუფში შემავალი შუამავლების მიერ გაწეული საგულისხმო მუშაობა. სააგენტო ინტერფაქსი იმოწმებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის სიტყვებს, რომლის თანახმად აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უარს იტყვიან მაქსიმალისტურ პოზიციებზე. მთიანი ყარაბაღი ეთნიკური სომხებით დასახლებული აზერბაიჯანის რეგიონია, რომელზეც ბაქოს კონტროლი დაიკარგა 90-იანი წლების შერღებული კონფლიქტის შედეგად. დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ 14 არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის გრანტების მინიჭების ცერემონია და პროექტების მოკლე პრეზენტაცია გამართება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით ღონისძიებას ამ წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბორის იაროშევიჩი გახსნის. 14-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ კონკურსში გაიმარჯვა, რომელიც 2011 წელს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის ევროპული ინსტრუმენტის ფარგლებში გაიმართა. საგრანტო თანხის საერთო მოცულობა დაახლოებით 1.200.000 ევროა. დღეს სასტუმრო ბეციში, რომელიც თბილისში მდებარეობს, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ჩაატარებს პრეზენტაციას კვლევაზე სახელწოდებით დამოკიდებულება სასამართლო სისტემისადმი საქართველოში. ასევე დღევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთი სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტეფან ჰეიკინი გახსნის სამუშაო შეხვედრას თემაზე საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები.
ნინო გელაშვილი გახდა, სწორედ მან გაგაცნოთ ამ მომწურავად ახალი ამბები, როგორც უცხოეთ ზე ქართული გავაგზავნოთ გადაცემა 9 საათი და 7 წუთია. ამინდის დრო ახლა ნინო თახნაშვილი გეტყვით თუ რას უნდა ველოდოთ დღეს და თან კიდევ რაღაც თავის ორიოდე სიტყვასაც მოაყოლებს.
რავდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ძალიან მოკლედ, კონკრეტულად, შორიდან მოვლის გარეშე, შვიდად, წყნარად, სწორხაზოვნად წარმოგიდგენთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. ქუთაისში 5 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება. ზუგდიდში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება, -3 და თოვლი უნდა იყოს მესტიაში. ამბროლაურში +3 და თოვლია მოსალოდნელი. სოხუმში 8 გრადუსი სითბოსა და უნალეკოდ დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ბათუმში ასევე 8 გრადუსი სითბო და წვიმა ან ავარაუდები. +1 იქნება გორში. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ცხინვალში. +1 და ცვალებადი მოხრბლულობა. თელავში 1 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. 8 გრადუსი იქნება რუსთავში. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები. +7. სინოპტიკოსები წვიმას წინასწარმეტყველებენ. ესეც ასე. ამინდი მოკლედ და კონკრეტულად ეპითეტებისა და მეტაფორების გარეშე.
ესე სინო თახნაშვილის ამინდი ეპითეტებით და მაინც მოაყოლა თავიდან რომ იტყვი რომ არ ვაყოლებ არაფერს, ეგეც უკვე მოყოლილია.
ალბათ.
იმიტომ რომ შეიძლება ისე დაეწყო.
კარგი, ხო.
კარგი. გავგრძელებ გადაცემას. შეგახსენებთ, გულისხმობთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ანონსებსაც მოკლედ გეტყვით, რახან გადაგვისდა ყველანაირ დროს გადაცემის მეორე ნახევარში, რაც გავაკეთებ, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თამარ ქაროსანიძე. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საქართველოს უბრალოდ საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში არის ერთი პროექტი, რომლის ორგანიზებითაც დღეს ეწყობა დისკუსია საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლობრივი ბარიერების შესახებ. ცოტა მოუხეშავი სახელწოდებად გამომივიდა მე რო თქვი, მაგრამ არის საინტერესო რა უშლის სამართლებრივად ხელს რომ განვითარდეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ქველმოქმედება, საქველმოქმედო ორგანიზაციების ეკონომიკურ საქმიანობას რა უშლის ხელს მოხალისეობას, ამაზე ველაპარაკებ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი სიუჟეტები ბევრი გვაქვს და ის სასწრაფოდ მაკეტკენ გადავიდეთ. და დავიწყოთ აი საიდან. პირველ რიგში, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის 2012 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია ჩატარდა კაიროში 22 იანვარს, 6:76 გვერდიანი ანგარიშის დიდი ნაწილი არაბულ გაზაფხულს და შესაბამისად ჩრდილოეთ აფრიკას და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს ასახავს და მთლიანობაში კი გასულ წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა მსოფლიოში 90 ქვეყნის მაგალითზე მიმოიხილეს, ამ ქვეყნების რიგში ბუნებრივია საქართველოს მოხდა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიშის თანახმად 2011 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არაერთგვაროვანი მდგომარეობა იყო. ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს ისეთ მოვლენებზე, როგორებიცაა შეკრების თავისუფლების დარღვევა და ძალადობა პოლიციის მხრიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლება ძალის გამოყენებით, შრომის უფლებისა და მედიის თავისუფლების შეზღუდვა, ციხეების გადატვირთულობა, ადმინისტრაციული პატიმრობის დროს მთელი რიგი პროცესუალური ნორმების დარღვევა და სხვა. ანგარიში მოხდა ასევე რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის კონფლიქტის დროს ქართული მხარის მიერ სამოქალაქო ობიექტებზე არადამიზნებადი ძალის, ეგრეთ წოდებული გრადებისა და სხვა ტიპის იარაღის გამოყენების ფაქტების შეუსწავლებლობის საკითხიც. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია ამბობს, რომ ომის შემდეგ გასული 3 წლის შემდეგაც კი კონფლიქტში მონაწილე შეიარაღებული ძალების მიერ ყველა მხრიდან ადამიანის უფლებათა, საერთაშორისო და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევის ფაქტების გამოუძიებლობის საკითხი დღის წესრიგიდან არ იხსნება.
ეს ის თემა, რომელზეც Human Rights Watch-მა ძალიან დეტალური ანგარიშის გამოყენება თავიდან 2009 წელს დასაწყისში მოხდა. ანგარიშის გამოქვეყნება შეუძლებელია გზელვადიან მშვიდობაზე ისაუბრ, მაშინ როდესაც ომის თულშადი დანაშაულებები არ არის გამოძიებული არცერთი მხრიდან და ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან ამ პრობლემის გამოძიებას.
არასრულ ყოფილი გამოძიების საკითხი აქტუალურია ანგარიშის იმ ნაწილშიც, რომელიც შეკრების თავისუფლების დარღვევასა და პოლიციის მხრიდან ძალადობას შეეხება. კერძოდ 26 მაისის საპროტესტო აქციის დროს დაშვებული დარღვევების ჩამონათვალში აისით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალის გადამეტების გამო 16 პოლიციელს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრა და 4 სამსახურიდან გათავისუფდა, ხელისუფლებას პოლიციელთა მხრიდან ცუდად მოპყრობის ფაქტები არ გამოუძიებია. ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლება სათანადოდ პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების არც 2007 წლის 7 ნოემბრისა და 2009 წლის 15 ივნისის მოვლენების შეუსწავლია. პრობლემა კი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში პირველად მოხდა, წლიურ ანგარიში შრომის უფლების დარღვევის ფაქტებს შეეხება. ანგარიში საუბარია ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის პროფკავშირის მიერ ორგანიზებულ გახმაურებულ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი აღნიშნავს, რომ შრომის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებულობა საქართველოს ხელისუფლებას აღიზიანებს.
მუკარადაზე ეწოდა პროფკავშირებზე არიკლებს კი არა, იმათა სწორედ ეს აბრაზებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვაცნობეთ და მთელი მსოფლიო ავამხედრეთ, როგორც ერკულესთან, ისე პედაგოგებთან დაკავშირებით, რკინიგზელებთან დაკავშირებით, და სწორედ ეს არის დაუშვოთ ძირითადი კონფლიქტის მიზეზი ჩვენს და ხელისუფლებას შორის. თურმე ჩვენ ახლა ცხოვრობთ რაღაც რკინის ფარდის მიღმა, რომ შეიძლება აქ რა გინდა გააკეთო, გარეთ დემოკრატის სახე დაიმკვიდრო, ოღონ მთავარია შიგნიდან არავინ არ აცნობოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს ესეთი პრობლემების შესახებ.
სწორედ ერთ-ერთ დიდ საერთაშორისო გაერთიანებაში, კერძოდ ევროსაბჭოში, ვიზიტის გამო საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას მოსაზრების გაგება ირაკლი პეტრიაშვილის ბრალდებისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშის შესახებ შეუძლებელი აღმოჩნდა. საერთაშორისო აქტორების საკითხ საქართველოს ნაწილში Human Rights Watch-ის 2012 წლის ანგარიშში ცალკე ქვეთავი დაეთმო. ამ ქვეთავის თანახმად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირები გააღრმავეს საქართველოსთან, მაგრამ თავიანთი გავლენის ბერკეტები ვერ გამოიყენეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მნიშვნელოვანი წარმატებების მისაღწევად. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან მიმართებაში გლობალური პოლიტიკა აქვთ და ხედავენ, რომ ადამიანის უფლებათა დარგში პროცესი წინააღმდეგობრივად მიდის, მაგრამ პროგრესი არის.
ამიტომ ისინი არიყენებენ რაღაც, ესე ვთქვათ, უფრო დეტალიზებულ პირობითობას თავის გახმარებაში, იმიტომ ვერ ხედავენ ისინი კატასტროფულ მდგომარეობას. სხვა შემთხვევაში, ვთქვათ, არაბულ ქვეყნებში ან იგივე ბელორუსთან დაკავშირებით, ეს პირობითობა პირდაპირ ჩანს პოლიტიკურ დეკლარაციებში, მაგრამ იგივე ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ან გნებართ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩვენ ვერ დავიწყებით, ვთქვათ, ასოცირებულ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებს, ვერ მივიღებთ მაგალითად გამარტივებული სამზო რეჟიმს და ასე შემდეგ. პროგრესი არანაირი არ ყოფილა ხო გნებავთ ადამიანის უფლებების დარგში და გნებავთ სხვა ყველა მიმართულებით, რომელიც ჩამოთვლილია ამ პოლიტიკებში.
ამბობს კახა გოგოლაშვილი. რა შეეხება მოსახლეობას, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში მეტნაკლებად დაცულია, ნაწილი კი არა.
საერთოდ არ არის დაცული. საერთოდ არ არის დაცული. თავრობას რაც უნდა ნებისმიერ მოქალაქეს უკეთებს იმას.
სხვა სახელმწიფოებთან მეტუმეტეს ყოფილი საბჭოთა დაკავშირის ხარგლებში, რასაც ვიფიქრებთ, შედარებით უკეთესი მოვარეულობა.
ეს სიუჟეტი მომამზადა ნონამ ჭედლიშვილმა. ვაგრძელებ გადაცემას. 9:15 სრულდება, შესრულდა უკვე. ახლა გაგაცნობთ დღევანდელი დღის ანონსებს. დღეს ევროკავშირი 14 არასამთავრობო ორგანიზაციას გრანტებს გადასცემს, გრანტს გადასცემს უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები თავისუფალი აზრის სახლში. წარმოადგენენ 2011 წლის თავისებურ შეჯამებას. დღეს USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტეფან ჰეიკენი ილაპარაკებს გახსნის სამუშაო შეხვედრას საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები არის ახალწოდება. ჩვენც ვილაპარაკებთ ამაზე გადაცემის მეორე ნახევარში. ცხადია, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ შეეხება ეს. ჩვენებული გაგებით, არამედ საქმომოქმედო საქმიანობასაც, მოხალისეობასაც რა უშლის ხელს ამას, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თამარ ქაროსანიძე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. სამოქალაქო მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ოფისში ეს ორგანიზაცია მოძრაობა არასთან ერთად ბრიფინგს ჩაატარებენ პრეზიდენტების მიერ პენსიონერთა მოტყუების თემაზე. ჰოლიდენში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გახსნის პროექტს კახეთის როგორც ტურისტული რეგიონის განვითარების შესახებ. ეს არის ძირითადად დანდელიანოსი. კუჩინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც პრობლემები ჩამოშორდა ბიზნესმენ ბიზინა ივანიშვილის მეუღლის ტელევიზია. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ეროსი კიწმარიშვილის მიერ დაფუძნებული კომპანიის რუსთავი მედიის მართვის კომპანიის განცხადება შპს Y-ის 100%-იანი წილის დაღადაღების თაობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება მხარეთა დაუსწრებლად ზეპირი მოსმენის გარეშე მიიღო. თუ რა ხდებოდა, ახლა ელა კონჯულია გეტყვით უფრო დაწვრილებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება მხარეთა დაუსწრებლად ზეპირი მოსმენის გარეშე მიიღო. ინფორმაცია მიღებული უარის შესახებ რადიო თავისუფლებას ეროსი კიწმარიშვილის მხარის ადვოკატმა დავით კიკალეიშვილმა შეატყობინა.
განჩინების სასამართლომ უარი გუთხა გადაღების დადებაზე იმ საფუძვლით, რომ ქონება აღარ არის ილია კიკაბიჩის.
ადვოკატ დავით კიკალეიშვილის განმარტებით, რუსთავის მედიის მართვის კომპანია შპს Y-ის წილის დაყადაღება სწორედ იმიტომ მოითხოვდა, რომ ამ კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელად მაესტროს გენერალური დირექტორი და დამფუძნებელი ილია კიკაბიძე ეგულებოდა. კიკაბიძე კი თავის მხრივ სამიზნედ იმიტომ იქცა, რომ კიწმარიშვილის მხარე ტელეკომპანია მაესტროს მართვის პროცესში მისთვის მიყენებულ ზარალზე უდიდეს პასუხისგებლობას სწორედ მას აკისრებს. ასე თუ ისე კიწმარიშვილის მხარე, ასე ვთქვათ, დროში მოტყუდა. 20 იანვარს პარასკევს, როცა მან თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანა განცხადება Y-ის დაყადაღების მოთხოვნით, ილია კიკაბიძეს ეს კომპანია უკვე გაყიდული ჰქონდა, რასაც ის ჩვენთან საუბრისასაც ადასტურებს.
აღარანაირი კავშირი აღარამაქ Y-ს გაუყიდე, კაი დიდი ხნის წინ. და ახლა მის მფლობელი არის შპს აქცეპტი.
შპს აქცეპს, რომლის 80%-იან წილსაც ბიზინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედერიძე ფლობს, შპს Y-ა ილია კიკაბიძემ ჯერ მართვის უფლებით გადასცა, ხოლო შემდეგ როგორც თავად გვეუბნება, სულ რაღაც 20000 ლარად მიყიდა. აქვე გავახსოვნოთ, რომ შპს Y-ამ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით მიიღო საკაბელო ქსელის გამოყენებით მაუწყებლობის უფლება, ხოლო 23 დეკემბრის გადაწყვეტილების მიხედვით ამ ყველაფერს თანამგზავრით მაუწყებლობის უფლებაც დაემატა. ამჟამად აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ახალი ტელეარხის შექმნის მიმართულებით და როგორც ბიძინა ივანიშვილის პრესამდინოს 20 იანვრის განცხადება იუწყება, ახალი მიუკერძოებელი ტელეკომპანია ეთერში უახლოეს მომავალში გავა. ამ პროცესში შესაძლოა პრობლემები შეექმნა ყადაღას, რომლის დადებასაც ჩპს Y-ის წილზე მოითხოვდა ეროსი კიწმარიშვილის მხარე, თუმცა ეს რომ ასე არ იქნებოდა, იმ თავითვე დარწმუნებული იყო ჩპს აქცეპტისა და ეკატერინე ხვედერიძის ადვოკატი შალვა თადუმაძე, რომელმაც ასევე 20 იანვარს სასამართლოს კიწმარიშვილის მხარის საწინააღმდეგო მტკიცებულებები წარუდგინა.
სასამართლოს არ აქვს უფლება ორი პირ შორის წარმოებულ დავაში თარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა გამოიყენოს მესამე პირის ქონებას. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეის მდგომარეობით საჩივრის შეტანის დღეის მდგომარეობით წილის 100%-იანი მესაკუთრე იყო შეფასი აქცეპტი, აღნიშნული წილის დაყადაღების საფუძველი არ არსებობს. მოველოდით, რომ აღნიშნული წილის დაყადაღება ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ის არ ეკუთვნის
თადუმაძის ინფორმაციას ადასტურებს სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, რომელიც საინფორმაციო ბაზაში 18 იანვარს დაახლოებით საღამოს 9:00-ის ნახევარზე გამოჩნდა. კიწმარიშვილის მხარემ ის დროზე ვერ ნახა და სწორედ ამიტომ ვერ გაითვალისწინა.
ლელა კონჭულია გახლდათ ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 19 წუთია. შეგახსენებთ, ქონდეს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა 23 იანვარს ჩაატარა პრეზენტაცია ანგარიშზე, რომლის სახელწოდება იყო ქართული მედიის მოსახლეობის მიერი შეფასებები. ანგარიში მიმოხილულია კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ 2009-2011 წლებში ჩატარებული ქართული მედიის გამოკვლევის შედეგები. შედეგები აჩვენებს, როგორც მოსალოდნელი იყო, რომ გამოკითხულთა 82% ყოველდღიურ ინფორმაციას ეროვნული ტელეარხებით იღებს. ამავე გამოკვლევის თანახმად, გაზეთების საშუალებით ინფორმაციის მიღებას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% ანიჭებს უპირატესობას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული მედიის ორივე გამოკვლევაში კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა თითქმის იდენტური მეთოდოლოგია გამოიყენა, რათა მონაცემების შედარება უფრო თვალსაჩინო გამხდარიყო. თითოეულ გამოკვლევაში 2000-მდე სრულწლოვანმა ქართულენოვანმა რესპონდენტმა მიიღო მონაწილეობა. თინათინ ზურაბიშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმის გაგება, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება ქართულ მედიაზე. თითო რესპონდენტთან დაახლოებით 40 წუთიანი ინტერვიუ გაიმართა. შედეგებმა კი აი რააჩვენა.
ერები არიან ჟურნალისტების მუშაობით, ამცხოვრთ ამას დღეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ამავე დროს რადიკალურად კრიტიკულებიც არ არიან. ერთი რამე რაც ძალიან კარგად მახსოვს, ნდობა ჟურნალისტების მიერ, რომელიც ფიქსირდება ამ კვლევის შედეგების თანახმად, არის უფრო მაღალი, ვიდრე ნდობა მთელი რიგი საზოგადოებრივი ინსტიტუტების სადმი და მათ შორის ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე მაგალითად სასამართლოს სადმი, რაც ალბათ მოულოდნელი არ არის. ანუ პრინციპში ზოგადი შტაბიჟება ის არის, რომ ხალხს უნდა რომ ჟურნალისტიკა ცოტა უფრო უკეთესი იყოს და ხედავს გზას რომ ის გაუმჯობესდეს.
როგორც ანგარიშია მითითებული, გამოკითხულთა 82% ამბობს, რომ ინფორმაციას ეროვნული ტელევიზიების საშუალებით იღებს. მათ შორის ლიდერობს ტელეკომპანიები რუსთავი 2 და იმედი. თუმცა, როგორც მკვლევარები აცხადებენ, როდესაც მათ აღნიშნული მონაცემების პარალელურად დასვეს შეკითხვა, თუ როგორია მოსახლეობის ნდობის დონე სხვადასხვა ტელევიზიებით ახალი ამბებისა და პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებისადმი, მათ არაერთგვაროვანი სურათი მიიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ ტელეარხს მაყურებელთა დიდი ნაწილი უყურებს ამარხებით გადმოცემულ ინფორმაციას, ბევრი ყოველთვის არენდობა. ეს ფაქტი კი განსაკუთრებით გამოიკვეთა სწორედ ლიდერი ტელეკომპანიების რუსთავი 2-ისა და იმედის შემთხვევაში. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მედია პროგრამების კონსულტანტმა თამარ ზურაბიშვილმა სწორედ აღნიშნული შედეგები გააცნო საზოგადოებას.
როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ უყურებ ყველაზე ხშირად ახალ ამბებს, ვთქვათ რუსთავი 2-ზე და იქიდან გაცილებით ნაკლები გეუბნება, რომ ვენდობი ამ ახალ ამბებს, რუსთავი 2 პირობითად თქვენ ყველა არხთან დაახლოებით იგივე სიტუაცია არის. ესც უფრო ნათელ სურათს ხატავს, კი უყურებენ, მაგრამ სამწუხაროდ არენდობიან.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, საქართველოს მოსახლეობა მედიას ხშირად სახელისუფლებო და ოპოზიციურ მედია საშუალებებად ყოფს, რაც მედია ინდუსტრიის ზოგად პოლარიზაციაზე მიუთითებს. მოქალაქეთა აზრით, უფრო მეტი ტელევიზია ემსახურება ხელისუფლების ინტერესებს, ვიდრე პირიქით. გამოკვლევის შედეგების კომენტირებისას ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს გამოყოფს. უპირველესი მათ შორის კი არის მედიისადმი საზოგადოების არც ისეთი მაღალი ნდობის მაჩვენებელი. ხალხი მედიის პოლარიზაციაზე საუბრობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ისინი მედიის ობიექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
განსაკუთრებულ ნიშნულობას ვანიჭებთ იმას, რომ ჟურნალისტები იყვნენ პროფესიონალები. მათ ეგრეთ წოდებული მეთვალყურის როლი უნდა შეასრულონ. იმისათვის, რომ ეს როლი კარგად მოირგო, უნდა აჩვენო საზოგადოებას, რომ შენ გაინტერესებს რეალური პრობლემები და არა ის საკითხი, რომელიც ვიღაცას ეხმარება.
სატელევიზიო მედიასთან შედარებით საქართველოს მოსახლეობა მედიის სხვა ტრადიციული საშუალებებით, კერძოდ პრესითა და რადიოთი, გაცილებით ნაკლებად სარგებლობს. მიუხედავად ამისა, რადიო როგორც ინფორმაციის წყარო მეტნაკლებ პოპულარობას მაინც ინარჩუნებს, რაც არ შეიძლება ითქვას ჟურნალ-გაზეთებზე. გამოკითხულთა 53% აცხადებს, რომ ისინი არასდროს კითხულობენ გაზეთებს. ინფორმაციის მიღების წყაროდ ბეჭდური მედია მხოლოდ გამოკითხულთა 5%-ისათვის მოიაზრება. ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, მიიჩნევს, რომ მსგავსი პროცენტული მაჩვენებელი სხვადასხვა მიზეზით არის გამპირობებული. ერთ-ერთი უპირველესი კი გამართული სადისტრიბუციო ქსელის არარსებობა.
მოთხოვნა არსებობს, უბრალოდ მიწოდების პრობლემა იყო. ახლა გამოჩნდა გარკვეული გრანტი რესურსი, მათ შორის მედიამაც გაიღო რაღაც ხარჯები, რომელიც ძალიან ცირი აქვს და შედეგი სახეზეა. მიგა გაზეთი იყიდება. ყოველდღიურ გაზეთებს სხვა სისტემების აწყობა უნდა ხელმოწერების და ხელმოწერის სისტემა ფაქტობრივად საქართველოში არ არსებობს.
რომელიც საინფორმაციო საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას და ენდობით თუ არა მოპოვებულ ინფორმაციას. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ქუჩაში ხალხს მიმართა.
ინტერნეტიდან არ არის საკმარისი, მაგრამ რადიო ძალიან შეზღუდულია, ტელევიზორში უჩვენებენ იმას, რაც უნდა თუ უჩვენონ. ყველას მოусმენ და მე ჩემი აზრი გამომაქვს.
მე მაგალითად ტელევიზიას არ ავდივ, იმიტომ რომ არაფერი კარგი არ არის. მე ზივარ და წიგნსაც კითხულობ, მირჩევნია ვიდრე ნერვები მოვიშალო.
მე გაზეთებს კითხულობ. გაზეთებს უფრო ვენდობი,
უფრო ტელევიზიიდან და მე პრესიდან. ალბათ რუსთავი და კავკასია. ცით რა ეს ორი ტელევიზია ერთმანეთს ავსებს.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ნიო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვაქცერებთ გაცემას 9 საათი და 25 წუთია. მოდი ახლა საერთაშორისო ახალ ამბებსაც მივხედოთ. არაბთა ლიგის სამშვიდობო გეგმა, რომელიც სირიას ეხება და ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ მისი მოადგილისთვის ძალაუფლების გადაცემას გულისხმობს, დამასკომ არ მიიღო. 22 იანვარს კაიროში ჩატარებულ შეხვედრაზე არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სირიას მოუწოდეს ორი თვის განმავლობაში შექმნას ახალი მთავრობა, რომელშიც ოპოზიციის წარმომადგენლებიც შევლენ. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ყველაფერს უფრო დაწვრილებით.
სახელმწიფო სუვერენიტეტზე თავდასხმა და ქვეყნის საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევა უწოდა გეგმას სირიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობა სახელმწიფო ტელევიზიამ არ გაამხილა. უფრო ადრე კატარის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეიხ ჰამად ბინ იასიმ ალ ტანიმ განმარტა სირიისთვის შექმნილი გეგმის არსი. მას მერე, რაც არაბთა ლიგაში ჩვენს არაბ ძმებთან ერთად ვითათვირეთ, შევათანხმეთ არაბული წინადადებების გეგმა. მისი უმთავრესი საკითხები შემდეგია: ჩამოყალიბდეს ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, გადაეცეს ძალაუფლება ვიცე-პრეზიდენტს, დადგინდეს ვადამდელი არჩევნების თარიღი, შეიქმნას დამფუძნებელი ასამბლეა ახალი კონსტიტუციის პროექტის შემუშავების მიზნით, განისაზღვროს ამ ნაბიჯების ვადები. ოპოზიციურმა გაერთიანებამ, ადგილობრივმა საკოორდინაციო კომიტეტმა, რომელიც ანტისამთავრობო გამოსვლებს უწევს ორგანიზებას, გამოაცხადა, რომ ლიგის მიერ შემუშავებული გეგმა შეუძლებელია განხორციელდეს, რადგან ამ ზომების გატარების მექანიზმს არ შეიცავს. მისი აზრით, ეს ინიციატივა მთავრობას მხოლოდ მეტ დროს აძლევს გააგრძელოს ოპოზიციური მოძრაობის ჩახშობა. ბრიუსელში ორშაბათს განაცხადეს დიპლომატებმა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ არაბთა ლიგის გეგმას სირიის საკითხებში და მათ გააფართოვეს სანქციები ალ-ასადის მთავრობის მიმართ. შავ სიას დაუმატეს 22 ოფიციალური პირის გვარი და 8 კომპანიის დასახელება. სირიაზე იზრდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა. გაეროში უშიშროების საბჭოში რეზოლუცია ვერ გავიდა, რადგან მას ვეტო დაადეს რუსეთმა და ჩინეთმა. რუსეთი, გარდა იმისა, რომ არ ემხრობა მკაცრ ხაზს დამასკის მიმართ, აგრძელებს მისთვის იარაღის და საბრძოლო ტექნიკის მიყიდვას. ყოველ შემთხვევაში ამის თაობაზე იუწყება გაზეთი კომერსანტი, რომელიც გვამცნობს, რომ მოსკოვმა ხელი მოაწერა 550 მილიონი დოლარის ოდენობის შეთანხმებას სირიისთვის 130 საბრძოლო თვითმფრინავის იაკ 130-ის მიყიდვის შესახებ. როს ობორონ ექსპორტის წარმომადგენელმა ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არისურვა. არაბთა ლიგას რაც შეეხება, მან თავისი სამეთვალყურეო მისიის მანდატი გაახანგძლება სირიაში ერთი თვით. სულ გაეროს მონაცემებით მარტის შემდეგ სირიაში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს დემონსტრანტების მათხარეზე გადასული სამხედროების ასევე უშიშროების ძალებს შორის დახოცილთა რიცხვი 5000-ია. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ ტერორისტებს და შეერაღებულ ბანდებს ებრძვის.
ოქროპი რუხაძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გაცემას 9 საათი და 28 წუთია და ამ დროს ბოლონდრეიდელი ტრადიციის მიხედვით უნდა შევისვენოთ ხოლმე და გადავერთოთ მუსიკაზე. ამჯერად მუსიკის არჩევის საბაბი იყო ესეთი, რომ გადავხედე რა იყო ძველ დროში ამ დროს ნომერი პირველი ჰიტი. ძველ დროში, იმიტომ რომ რაღაცა გადავალება მაქვს, რომ
ძველ დრო რომელია?
68 წელი ამ შემთხვევაში.
ნუ კარგი.
არ არის შუა საუკუნეები, მაგრამ ნუ არც გუშინ არ იყო მთლად. და ამ დროს ნომერი პირველი ჰიტი ბილბორდში იყო ჯონ ფრედის და ჰის პლეიბოი ბენდის, ან და მისი პლეიბოი ბენდის, ანუ არანუ ეს არ იყო ჰის პლეიბოი ბენდ. სიმღერა ჯუდი ინ დისგაის ვით გლასის, გადაცმული ჯუდი სათვალეებით. 1968 წელი, ეგეთივე სიმღერა. Wearing your green slips and your new round arm across your heart, yeah.
Judy in the sky. Hey, that's what you call.
ეს რა სიმღერა, ხეარული სიმღერა, პირველად მგონი ეს გული დაწყაროს გავიყვანეთ ეთერიდან, ცოტა გამხიარულებული ხო? ახლა კიდე უფრო ნაკლებად გამხიარულდებით ახალი ამბების დრო მოვიდა, რომელსაც სწორედ ინო ძელაშვილი გაგაცნობთ, გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
კვლავ ცხოვეთ, დავიწყებ. ისრაელმა მიაყენა ავიადარტყმა ღაზის სექტორს. სამი ზნეები იყო იარაღის სამქრო და სამი მიწისქვეშა გვირაბი, რომლებიც იარაღის კონტრაბანდისთვის გამოიყენებოდა ისრაელის სამხედროების განცხადებით. შეერთებული შტატები მიესალმა ევროკავშირის მიერ ირანის მიმართ სანქციების გაფართოებას, ლაპარაკია ირანის ნავთობის ექსპორტის ემბარგოზე, ახალი ემბარგოს თანახმად. მიმდინარე პროექტები, მიმდინარე კონტრაქტები 1 ივლისამდე უნდა დასრულდეს და აკრძალულია ახალი კონტრაქტების გაფორმება ირანთან ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტზე. ვაშინგტონმა შემოიღო სანქციები ირანის სიდიდით მესამე ბანკის და მისი ფილიალის წინააღმდეგ. ფილიალი მინსკშია განთავსებული. ვაშინგტონის მტკიცებით ეს ბანკები ახერხებდნენ, რომ სანქციების პირობებში მაინც დაეფინანსებინათ ირანის ბირთვული პროგრამა. ევროკავშირმა გააფართოვა სანქციები აგრეთვე ბელორუსის რეჟიმის წინააღმდეგ. თურქეთი გმობს საფრანგეთის სენატის გადაწყვეტილებას, რომლითაც გენოციდის უარყოფა დანაშაულად ითვლება. სირიამ უარყო არაბთა ლიგის ახალი წინადადება, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიერ ძალაუფლების მოადგილისთვის გადაცემას, აგრეთვე სირიაში ეროვნული თანხმობის, ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნას გულისხმობს. ოპოზიციის მონაწილეობით მომდევნო ორი თვის განმავლობაში სირიამ უარყო ეს გზავნილი. საქართველოს ამბებზე გეტყვით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ეკატერინა ხვედელიძესთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა სავარაუდოდ დღეს ეწურება. ინტერპრეს ნიუზისთვის ხვედელიძის ერთ-ერთ ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილის განუცხადებია სასამართლოს მოტივირებული გადაწყვეტილება მათ 10 იანვარს ჩაბარდა. შესაბამისად პრეზიდენტს ამავე დროს უნდა ჩაბარებოდა, თუმცა ქუცნაშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტს გადაწყვეტილება 1-2 დღით დაგვიანებით ჩაბარებოდა. გასაჩივრების 14 დღიანი ვადის ათვლა კი სამოტივაციო გადაწყვეტილების ჩაბარების დღიდან იწყება. თავისუფალი აზრის სახლი დღეს პოლიტიკურ პარტიებს, მის ლიდერებსა და წარმომადგენლებს უმასპინძლებს. შეხვედრაზე ქართველი პოლიტიკოსები 2011 წლის პოლიტიკურ შედეგებს შეაჯამებენ. დღეს გამართება პრეზენტაცია. კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრი გამართავს პრეზენტაციას კვლევაზე სახელწოდებით დამოკიდებულება საქართველოში სასამართლო სისტემისადმი. სამუშაო შეხვედრა გამართება დღესვე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივ ბარიერებს შეეხება. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ 14 არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის გრანტების მინიჭების ცერემონია და პროექტების მოკლე პრეზენტაცია გამართება და დღესვე კახეთი 2012 წელი კახეთის ტურისტულ წლად გამოცხადდება. ამის გამო დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით კახეთის როგორც ტურისტული რეგიონის განვითარების პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი.
მადლობ ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. აქვე გეტყვით, რომ ეს დაახლოებით 3-4 წუთში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ სწორედ იმაზე, რაც ინო ახსენა ახალ ამბებში, საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებამ საქართველოში. ეს არის პროექტი, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. გამოავლინა საგადასახადო კოდექსის შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს უშლის აკრძალებს საქართველოში მოხალისეობის, ქველმოქმედების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ეკონომიკურ საქმიანობას. თუ რა დებულებები ახლა გავარკვევთ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ პროექტის წარმომადგენელი თამარ კაროსანიძე, მაგრამ მანამდე ჯერ ნახოთ რა ხდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში. რეზო საყალარიშვილი შემოგვიერთდა გისმენდეს.
დიამშვიდობის ნიკო, ჩვენ ახალწლამდეც არაერთხელ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ 2012 წლიდან სახელმწიფო შესყიდვების და კონკურენციის სააგენტოები გაერთიანდა და ერთი ინსტიტუტის სახით გააგრძობს საქმიანობას და მისი პირველი გადაწყვეტილებაც გახდა ცნობილი. კერძოდ, კონკურენციის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო ტენდერებში ნავთობპროდუქტების მომარაგების საკითხში სამი კომპანია ისარგებლებს უპირატესობით. ესენი იქნებიან გალფი, ლუკოილი და ვისოლი. მათ გასული წლის შედეგების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დაბალ ფასებში მიუწოდებიათ სახელმწიფო შემსყიდველებისთვის საწვავი და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ სწორედ მათ მიენიჭათ უპირატესობა სხვებთან დაკავშირებით, სხვებთან შედარებით. საგულისხმოა, რომ 2012 წელსაც მათ განესაზღვრათ ასეთივე მიწოდების პირობები. კერძოდ, საცალოქსელში არსებულ ფასებთან შედარებით 3-6 თეთრი თიაფად უნდა მიაწოდონ სახელმწიფო ორგანიზაციებს საჭირო რაოდენობის საწვავი. საგულისხმოა, რომ სქემიდან ამოვარდნილად იკვეთება ორი კომპანია, სოკარი და რომპეტროლი, რომელიც პრინციპში ერთი მეორე შვილობილია. რომპეტროლი სოკარის შვილობილია და ეს პრაქტიკულად ერთ ხაზს წარმოადგენს, მაგრამ არსებითად თავისთავად საგულისხმოა სწორედ ის მიდგომა, რომლითაც კონკურენციის სააგენტომ პრივილეგია მიანიჭა გარკვეულ კომპანიებს პრაქტიკულად სხვა კომპანიების საზიანოდ. საგულისხმოა, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც კანონში შევიდა ეს შესწორება და განისაზღვრა, რომ ეს ორი ინსტიტუტი გაერთიანებული სახით გააგრძელებდა ფუნქციონირებას, იმ თავითვე ითქვა, რომ დებულებაში, ამ ჩანაფიქრის იდეაში და ამ სახელმწიფო სტრუქტურის დებულებაში იმ თავითვე იყო ჩადებული ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან რეალურად ორი სხვადასხვა ფუნქციის შეთავსება მოხდა მის ფარგლებში, რაც ძალიან ხშირად შეიძლება გახდეს გაუმწვევი სწორედ ამგვარი გაუგებრობების, რისიც მოწმენით სამ ეტაპზე.
გაუგებრობა რა იყო, ვერ გავიგებ.
ამგვარად სწორედ ისე, რომ კონკურენციის სააგენტო, რომელიც უნდა უზრუნო იყოს თანაბარი კონკურენცია, რეალურად ერთი
სხვა,
რომ სამი კომპანია არის გაცილებით უფრო კარგი მომწოდებელი და მას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა ბაზარზე მოქმედ სხვა სუბიექტებთან შედარებით. ნუ არ ვიცი, რამდენად განმეორდება ეს ვითარება სხვა სახელმწიფო შემსყიდველების და სხვა სექტორების მიმართებით, მაგრამ ფაქტი ფაქტად ჩიბად რომ
თუ გავთვალით, რომ პირველივე გადაწყვეტილება ეს იყო,
საერთოდ საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ეს ფაქტია უკვე.
კარგი, მადლობა რეზო, გავგრძელებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ დროს რა უყოთ. ახლა მოусმინოთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ აფიშას დღევანდელი დღის, შემდეგ დაბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად სტუდიაში.
რუსთავის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა გეპატიჟებად სპექტაკლზე შემეხე. დასაწყისია 20:00-ზე. ლიტერატურულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა გალაქტიონი 100. რაც შეეხება კინოაფიშას, დღეს კინოთეატრ რუსთავში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები ანოს და ვანოს თავგადასავალი, ძველი ახალი წელი, ჰუგო, შერლოკ ჰომსი, სიყვარულის ბალადა, განთიადი და შეუსრულებელი მისია. კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენს ფილმებს ჰუგო, შერლოკ ჰომსი, ძველი ახალი წელი და ანოს და ვანოს თავგადასავალი. დღეს კინოთეატრი საქართველოს ძელის კინომოყვარულებს, რომელიც წარმოგიდგენთ ანიმაციურ ფილმს მხიარული პინგვინები და ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, ძველი ახალი წელი, შერლოკ ჰომსი და ჰუგო.
გაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენთან ერთად სტუმრად ახლა არის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. დილამშვიდობის, მადლობა მოსვლისთვის.
დილამშვიდობა.
ჩვენ გულაპარაკებთ დღეს მოკლედ 11 საათზე ცნობილი ვერიაში არის შეხვედრა, რომლის თემა არის საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები, ესე ჟღერს ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები, მაგრამ მოკლედ ამ პროექტმა, რომელსაც თამარ ქაროსანიძე წარმოადგენს, გამოავლინა საგადასახადო კოდექსის ეს დებულებები, რომლებიც აბრკოლებს საქართველოში არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების ეკონომიკურ საქმიანობას, არამედ ქველმოქმედების მოხალისეობის ასე შემდეგ. ხო, სწორედ ამბობ და დავიწყოთ, აი რა არის, რა შეისწავლეთ და რა მიიღეთ ზოგადი მიმოხილვით.
კი ბატონო, თავიდან ვიტყვი, ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი საქართველოში არის, რომ გავაძლიეროთ არასამთავრობო სექტორი, რასაც სხვა მექანიზმებით ვაკეთებთ, თქვა, არის გრანტების გამოყოფა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ტრენინგები, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. ჩვენი პროგრამა არის 4-წლიანი და რასაც გვინდა მივაღწიოთ არის ის, რომ 4 წლის მერეც, როდესაც ამოიწურება, თქვა, ჩვენი პროგრამაში არსებული თანხები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე სხვა დონორიც გადაწყვეტს, რომ მათ უკვე სხვა ქვეყნებზე უნდა გამახვილონ ყურადღება, იქნება ახლო აღმოსავლეთ თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა მსოფლიოში, არ დაჩეს არასამთავრობო სექტორი დაფინანსების გარეშე. დღევანდელ სიტუაციას თუ გავუკეთებთ ანალიზს და დღეს და წლების წინაც არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების უდიდესი წილი მოდიოდა უცხოურ გრანტებზე. 2010 წლის კვლევის თანახმად 95% დაახლოებით დაფინანსების მოდის უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაციების გრანტებზე. თუ ეს ორგანიზაციები გადაწყვეტენ უცბად ან 1-2 წელიწადში, რომ ისინი უკვე საქართველოზე აღარ დახარჯავენ ფულს, ან თავიანთ ეკონომიკას უნდა მიხედონ, ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში ჩადონ ახლა ფული, სექტორი ჩავარდება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ესეთი მდგომარეობა ჩვენ პრინციპში გვახსოვს ვარდების რევოლუციის შემდეგ, შემცირდა დაფინანსება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ მიდიოდა და საკმაოდ რთული პერიოდი ჰქონდა არასამთავრობო სექტორს. იმისთვის, რომ ეს დამოკიდებულება შევამციროთ უცხოურ გრანტებზე, გვინდოდა რომ გვენახა რა დაფინანსების რა სხვა წყაროები შეიძლება არსებობდეს არასამთავრობო სექტორში.
და რა შეიძლება ეს იყოს?
სოფლიოს მასშტაბით ეს არის, თქვა რომ ნახოთ სოფლიოში როგორ ნაწილდება დაფინანსება არასამთავრობო სექტორის, დაახლოებით 53% მოდის თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობას. თქვა ის ყიდის მის სერვისებს, ან რაღაც სახელმძღვანელოებს ამზადებს და ყიდის და წიგნებს ან ტრენინგებს ატარებს ფასიანს და ნებისმიერი სხვა ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს, აქედან იღებს შემოსავალს და მერე ამ ფულს ხარჯავს ისევ იმაში, რომ განახორციელოს თქვა მისი მიზნები.
და თქვენ ნახეთ, რომ საგადასახადო კოდექსში არის რაღაც დებულებები, რომელიც ამას ხელს უშლის.
საგადასახადო კოდექსში სამწუხაროდ არის დებულებები, რომლებიც საქართველოში აფერხებს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისუფლად განახორციელოს ეკონომიკური საქმიანობა.
თქო, მე მესმის ჯერ კიდე შევარდნაძის დროიდან, რომ აი რა და ამხრივ კანონმდებლობა არის მოწესრიგებული, რა მე შეიცვალოთ თავიდანვე იყო რაღაც პრობლემები.
შევარდნაძის პერიოდში ჯერ საკმაოდ ადვილი იყო ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება თავდაპირველად, მერე ეს რაღაც გარკვეული დებულებები აძლევდა ბიზნეს და არასამთავრობო ორგანიზაციას საშუალებას, რომ გაეთეთრებინა ფული და აეცილებინა გადასახადების გადახდისგან თავი და ამიტომ მერე ეს რეჟიმი გადასახადების გამკაცრდა და უფრო გართულდა ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ძალიან თქვა რთულად როა ვილაპარაკოთ. რეალურად ესეთი სურათი გვაქვს, რომ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში არის კარგი. ოღონდ ეს რაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციას, მის საქმიანობას, სტრუქტურას, ამ ხრი საკმაოდ ლიბერალური არის კანონმდებლობა, მაგრამ როცა უკვე ვიწყებ ლაპარაკს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებაზე, ან თქვა ბიზნესმა რომ გასიოს ქველმოქმედება, აქ უკვე რაღაცა ბარიერები ჩნდება და კონკრეტული ბარიერები რომ დავასახელოთ, თქვა თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორც დაფინანსების ნაწილს იღებს მის მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობიდან, მეორე ნაწილს იღებს გრანტებიდან, ძალიან რთულია მისთვის ანგარიშკება მოახდინოს და ეს თანხები გამიჩნდეს. ანუ გრანტებიდან მიღებული ფული არ იბეგრება, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ფული იბეგრება, მაგრამ რაც ის ახდენს ანგარიშკება საგადასხადო ინსპექციასთან, ძალიან რთული არის ამ ხარჯების გამ ჩნა, იმიტომ რომ თქვა ერთი და იგივე ოფისი იყენებს იმისთვის, რომ ორივე ტიპის საქმიანობა განახორციელოს და ეს ოფისზე გაწეული ხარჯი თქვა უნდა დაბეგროს, არ უნდა დაბეგროს, ამის გამიჩნა არის ხოლმე გართულებული.
არ არის რაღაცა წესები, რომლის მიხედვითაც ეს ხდება. ანუ მსმენელსაც გასაგები რომ იყოს, ესეთ რამეს ამბობთ, ხო, რომ თქვა მე აქვს ორგანიზაცია ეკონომიკური განათლებისთვის თბილისში და ვიღებ თქვა USAID-ისგან ფულს, რომ ჩავატარო ტრენინგები და სემინარები თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის და ამავე დროს მინდა რომ ჩავატარო ფასი ანი ტრენინგები სიტყვაზე რაღაც ქართული კომპანიებისთვის და მე როდესაც საგადასახადოსთან მივდივარ, პრობლემა არის რომ ტელეფონის ფული, ინტერნეტის ფული, ოფისის ფული რა გრანტის ფული თუ ხო.
კი, თქვა ერთ-ერთი გამოსავალი რაც კანონით არ რეგულირდება, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ნახეს ის, რომ თქვა პროცენტულად გამიჩნდა თუ 60% შემოსავლის არის გრანტებიდან, იმ 60% თქვა ოფისის კირი 60% არ ბეგრავს, 40% ბეგრავს. მაგრამ ეს არ არის კანონით დარეგულირებული და შეიძლება ეს დავის საგანი გახდეს თუ თქვა როდესმე სახელმწიფომ ჩათვალა რომ ამ
რამდენი დიდი პრობლემას გამხდარა როდესმე დავის საგანი.
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არ ამხოლოდ ამ დებულების გამო, რამდენიმე სხვა დებულების გამოც, რომელიც ასევე ბუნდოვანი არის საგადასახადო კოდექსში, დაჯარიმებულა. და გარდა ამისა თვითონ ერიდებიან, აი ხა დღეს რომ ნახოთ რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, მათი რიცხვი არის ძალიან მცირე. და ამის მიზეზი არის მარტო არამარტო ის, რომ მათ არაფერი აქვს საყიდი. არამედ ისიც, რომ იმდენად გართულებული არის ეს ანგარიშკება, რომ ურჩევნიათ, რომ ზედმეტად თავი არაიტკიონ და თქვა უფრო იმ ადვილ გრანტებზე იმუშაონ და რაღაც პრობლემები არ შეიქმნან სახელმწიფოსთან.
მე თქვენი მსგავსი შეხება, როდესაც საბოლოოდ რაც გამოსავალი ნახეს, რომ ცალკე კიდე შიპოსო დაფუძდა, რომელიც ეწეოდა კომერციულ საქმიანობას და იყო რაღაც ასე.
კი, აი მაგალითად ახალგაზრდა იურისტები, როდესაც ეწევიან თქვა ფასიან მომსახურებას, ეს ყველაფერი ცალკე მათ დაარსეს, ცალკე თქვა სხვა ტიპის ორგანიზაცია და იქიდან ხდება აბსოლუტურად განცალკევებული
არის. ერთად, იმიტომ რომ გვადვილი იყო საგადასახადოსთან ურთიერთობა.
კი, ეს იყო თავარი და პრინციპში ერთადერთი მიზეზი. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც არის ეკონომიკური საქმიანობის. არის სხვა, ვთქვათ, როდესაც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, როგორი არის შენი წლიური ბრუნვა, ანუ რამდენი ფული შემოგივიდა წლის განმავლობაში, შენი ბეგრები ისევე როგორც ბიზნესი. მსხვილი ბიზნესი. ამ დროს გარკვეული შეღავათები მცირე და საშუალო ბიზნესზე საქართველოში არის დადგენილი. ჩვენი ერთ-ერთი შეთავაზება სახელმწიფოს მიმართ არის ის, რომ ხელი უნდა შეუწყოთ როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ისევე არასამთავრობო სექტორის განვითარებას და თუ არის შესაძლებელი რომ რაღაც შეღავათები დაუწეს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ეს არ გირთულებს საგადასახადო რეჟიმს, ასეთივე შეღავათები უნდა გავრცელდეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლის შემოსავალი არ აღემატება იმ მცირე და საშუალო ბიზნესის შემოსავალს, რომელსაც ეს შეღავათები ვრცელდება. და კიდევ თქვენმოქმედებას
და ამაზე რაც პასუხობენ, ანუ ალბათ გავთქვათ ურთიერთობა
ჩვენ მქონდა, თქვა წინასწარი შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა არის ზუსტად აი თქვა ის შეხვედრა, სადაც უნდა გავიაროთ ეს ჩვენი თქვა ანალიზის შედეგად რა პრობლემები გამოიკვეთა, კონკრეტული რეკომენდაციები გვინდა შევთავაზოთ და ამ შეხვედრაზე გვინდა მოვისმინოთ მათი პოზიცია, ანუ რეალურად პირველ ოფიციალურ პოზიციას ხელისუფლებისგან მოვისმენთ დღეს. და აქამდე ჩვენ დრო დავხარჯეთ იმაზე, რომ ერთი შეხვედროდით სამთავრობო ორგანიზაციებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს და გვენახა რა პრაქტიკულად თქვა პრაქტიკაში რა პრობლემებს აწყდებიან და მე გვენახა საგადასახადო კოდექსი როგორ არეგულირებს ამ საკითხებს, თქვა ხო არ არის ესეთ შემთხვევები რომ მათ არასწორად ესმით კოდექსი. ჩვენ მოვამზადეთ საგადასახადო კოდექსის ანალიზი, ოღონდ მხოლოდ იმ მუხლების რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას არეგულირებს და ქვემოქმედებას არეგულირებს და ეს ანალიზი უკვე თავის რეკომენდაციებს მსად გვაქვს და დღეს შეხვედრაზე უკვე გამოჩნდება როგორი არის
ხელისუფლების და კიდე რაღაცას ამბობდით პრობლემას და შეგაწყვეტინ
ქვემოქმედებას რაც შეეხება ქვემოქმედებასთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი პრობლემა რომ ერთი თქვა და პოზიტიური რაც არის საგადასახადო კოდექსში, თუმცა რთული გასაგები შეიძლება იყოს, თქვა თუ ბიზნესი ეწევა ქვემოქმედებას, მას შეუძლია ქვემოქმედებაზე გაწეული ხარჯი გამოაკლოს მის შემოსავალს, ანუ ეს მოგებაში არ ჩაეთვლება და არ დაებეკრება. ოღონდ თუ ეს არ აღემატება მისი შემოსავლის 10%-ს, რაც არის ძალიან კარგი, თქვა საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს 10% არ არის უფრო დაბალი არის ხოლმე. ოღონდ აქ პრობლემა არის ის, რომ მხოლოდ ფულადი თუ თქვა ფულად დახმარებას ეწევა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს და გამოაკლდეს დასაბეგრთან.
თქო ხაჭო გადავეციან
რა. წამლებს ან ხაჭოს, მაშინ ეს აღარ თავისუფლდება გადასახადისგან. და კიდევ რაც არის პრობლემა ქვემოქმედებასთან დაკავშირებით, თქვა მე ვარ
და რთული დასათვლელია უფრო თუ უბრალოდ რაღაც არ არის კანონის უყოფილი თავის დროზე რაღაც ეგრე მიიღეს
და აი თავრობას ყველაზე მეტად აინტერესებს ორი რაღაცა. ერთი რომ თქვა რასაც ჩვენ შევთავაზებთ ან ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია ამ პირის შევთავაზებს, ამით არ გართულდეს საგადასახადო რეჟიმი, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა რეჟიმი არ ქონდეს. და მეორე მათ არ უნდათ რომ შეიქმნას თქვა კარგი გარემო იმისთვის რომ ვიღაცამ გადასახადების გადახდას თავი აცილოს. პრინციპში რასაც ჩვენ თავაზობთ რეკომენდაციების სახით, ჩვენ ეს ორივე ფილტრი ეცადეთ რომ გაგვევლო და ისეთი რეკომენდაციები შევთავაზოთ ხელისუფლებას, რომელიც ამას არ გაართულებს. ისე და ისე იმის გამო რომ დღეს არის პირველი სამუშაო შეხვედრა, მე ზუსტად ვერ ვიტყვი რა რეაქცია აქვს ამ საკითხებზე, მაგრამ მომავალში პრინციპში შეგვეწყება ამაზეც ვილაპარაკოთ, თქვა რა პრობლემებს დაინახავენ იმაში, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ. და ქვემოქმედებაზე კიდევ ერთი რასაც ვამბობდი, თქვა თუ მე ვარ ბიზნესი და თქვა ჩუქნი ბავშთა სახლს შენობას, მე ის თქვა მიმღები ამ ბავშთა სახლის შენობის ვალდებულია რომ გადაიხადო საშემოსავლო გადასახადი, რაც არის 20%. ამ დროს მე იმიტომ ეხმარები იმ პირს არ ორგანიზაციას, რომ იმას ფული არ აქვს და 20%-ით გადახდა საშემოსავლოს ის ვერ შეძლებს. ამ დროს ვალდებულია, ანუ ვალდებულებას იღებს ხოლმე როგორც წესი ბიზნესი, რომ ის 20%-ით დაფაროს. ანუ 20%-ით უვიწუძირდება მას
ქვემოქმედება,
რაც ჩვენი აზრით პრინციპში არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ ქვემოქმედებას ეწევი, მაშინ ის საშემოსავლო გადასახადიც უნდა მოუხსნა ამ ქვემოქმედების მიმღებ პირს.
ძალიან დიდი მადლობა. შეხვედრა არის დღეს 11 საათზე Radisson Blue Area-ში, მას USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტეფან ჰეიკინი გახსნის და მონაწილეობას მიიღებენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. ბედნიერ დისკუსიას გესურვებთ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ცოტა ადრე გაგიშვებთ რა, 11-ზეა შეხვედრა და თქვათ 11-ზეც რომ არ მოგეწიოთ მისვლა, ერთ-ერთი მთავარი გამომცველი თქვენ ახლა თამარ ქაროსანიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე USAID-ის ხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. კარგად იყავი. ჩვენ დაგვშვა დრო რომ ჯერ ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ რეგიონიდან მიღებული, რომელიც შეეხება ქუთაისის ტორპედოს საქართველოს ჩემპიონატის მეორე წრეს შეხვდება ეს განახლებული შემადგენლობის 8 ახალი ფეხბურთელი დაიმატა კლუბმა. უფრო ცვლა თუ რა ხდება იქ ტორპედოში ახლა მოისმენთ კეთევან ბერძენიშვილის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საფეხბურთო კლუბის ქუთაისის ტორპედოს ხელმძღვანელობამ გუნდის ახალი შემადგენლობა წარადგინა და ვეტერანი ფეხბურთელების გამოსამშვიდობებელი საღამო მოაწყო. გია გეგუჩაძის ხელმძღვანელობით გუნდმა სამი თვის განმავლობაში 14 ოფიციალური მატჩიდან 9 მოიგო, ხოლო 3 ფრედ დაასრულა. საქართველოს ეროვნულ სატურნირო ცხრილში ტორპედო მეორე ადგილზე იმყოფება. საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს პრეზიდენტის ლევან ფხაკაძის თქმით, კლუბს იდეალური სავარჯიშო პირობები აქვს და გუნდის ახალი შემადგენლობა კლუბის მესვეურებს დასახული მისდევის მიღწევაში უნდა დაეხმაროს.
ჩვენ წარმოადგენთ ახალი ფეხბურთელები გულშემატკივრის მედიცინაში. ჩვენ ყავს ახალი რვა ფეხბურთელი, გუნდი პრაქტიკულად გაახალგაზრდა. ეს იყო ძალიან გაბედული ნაბიჯი, რომელიც გადადგა გია გეგუჩაძემ, რამე თუ ძალიან რთული არის, როდესაც გუნდი იკავებს მეორე პოზიციას სატურნირო წრეში, ამ დროს მოახდინა ესეთი კარდინალური ცვლილებები. ჩვენ ამ ცვლილებებს რა თქმა უნდა ვეთანხმები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ცვლილებები გაამართლებს, იმედი გვაქვს, რომ ვაჩვენებს ძალიან კარგ თამაშს და იმედი მაქვს, რომ გუნდი იქნება წარმატებული.
წარმატებული თამაშების მიუხედავად გუნდის ახალი შემადგენლობით გადახალისება გარდაუვალი გახდა. ტორპედო ეროვნული ჩემპიონატის მეორე წრეს განახლებული შემადგენლობით ხდება. გუნდის მწვრთნელის გია გეგუჩაძის თქმით, ახალი ფეხბურთელების მოყვანა გუნდში აუცილებელი იყო.
შერჩევის კრიტერიუმები მარტივი იყო, ეს არის ფეხბურთის თამაშის ნიჭი, ეს არის შესაძლებლობები ამ ფეხბურთელების, თუმცა იმასაც ვიტყოდი, რომ ამ ფეხბურთელებს საკმაოდ დიდი გამოცდა მოუწევთ, ის რომ ჩვენ ავანსად გავეცით ნდობა მათ მიმართ, ეს კარგად მოჩანს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ფეხბურთელები ამ დღეს გაამართლებენ.
ქუთაისის კლუბმა 8 ახალი ფეხბურთელი შეიძინა, მათ შორის ვალერი ბოლქვაძე, გიორგი რეხვიაშვილი, გიორგი ქუცურია სიონიდან, ნიკა ფირცხალავა დინამოდან, ალექსანდრე კვახაძე მეტალურგიდან, ხოლო ტორპედო ქუთაისის ვეტერანი ფეხბურთელები სევასტი თოდუა და გიორგი მეგრელაძე გუნდიდან საზეიმო ვითარებაში გააცილეს. ვისულ ჯგუფის სახელით ვეტერან ფეხბურთელებს სპეციალურად მათთვის შექმნილი ოქროს ბუცი გადაეცათ.
პირველ რიგში მე მადლობას მოუხდი ჩემი ტრანსფერის ყველას, ვისაც ლევენიურის მე მოხარული ვარ, რომ ესეთ დიდ კლუბში და დიდი ტრადიციული გუნდში მოხდი და ვეცდებით, რომ მომავალი ჩემპიონატი წარმატებული იყოს ტორპედოსთვის.
ჩვენ დიდი ფეხბურთი ვითამაშებთ, მაგრამ ასეთი პირობები, ასეთი ხელშეწყობა ჩვენ არასდროს არ გქონია. მე ამას ვუსურებ, რომ ის ძველი ტრადიციები ჩვენ რაც ჰქონდა, იმ ბრძოლითა და თავდადებით ყველაფერი შეიძლება მიაღწიოს. ამ ვუსურებ წარმატებას. გამარჯვებას და იმედი მაქვს, რომ გამარჯვებული იქნება ამ 2012 წელს.
ქუთაისის ტორპედო სხვა ქართული კლუბების მსგავსად მოსამზადებელ შეკრებას თურქეთში გაივლის. ვისულ ჯგუფმა ტორპედოზე მზრუნველობა 2011 წლიდან დაიწყო და მისი განვითარებისთვის სოლიდური ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. კახეთის ამბებით თქვათ, სადაც 30 ლარიანი ვაუჩერების დარიგების პირველი ეტაპი დასრულდა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 30 ლარიანი ვაუჩერების დარიგების პირველი ეტაპი კახეთში დასრულდა. ლაგოდეხში ვაუჩერი უკვე მიიღო 12500-მდე ოჯახმა, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებმაც ვაუჩერი ჯერ ვერ მიიღეს. ასეთი რაიონში სულ 1300-მდე ოჯახია. ამისათვის, როგორც გამგებლის მოადგილე ლაგოდეხში იოსებ ტყემალაძე ამბობს, დამატებითი სიები შეადგინეს და კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას გაუგზავნეს.
ჩამოგვივიდა 12740 ძალი ვაუჩერი, რომელიც მოიცავს მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. დღეს მდგომარეობით დარიგდა 11769, დარჩენილია 971. ეს ის ხალხია და ეს კონტინგენტი, რომელიც სახლში არ დახვდათ. ჩვენ შეწყვილებულია თანამშრომლებს, ოჯახში ზოგი წასულია, ქალაქ ზამთრის პერიოდია, წასულები არ არის, აქ არ არიან და პირველ მარტამდე მოხდება ამ დარჩენილი ვაუჩერების დარიგება. შედგენილია დამატებითი სია 1289 კაცის, რომელიც 9 რიცხვში გადავეცით გუბერნიას და იმედია, რომ თებერვლის შუარიცხვამდე უნდა ჩამოგვივიდეს და პირველ მარტამდე მოხდება ვაუჩერების დარიგებაც.
დაეხმარება თუ არა 30 ლარიანი ვაუჩერი სოფლის მეურნეობას? დახმარების შესახებ ხელისუფლების ინიციატივას კახეთში გლეხების ნაწილი სკეპტიკურად შეხვდა. ისინი ამბობენ, რომ საწვავის სასუქის და სათესლე მასალის სიძვირის გამო 30 ლარიან დახმარებას რეალური შედეგი ვერ მოხვდება. მიზების დიდი ნაწილი კი კვლავაც დაუმუშავებელი დარჩება.
ის 30 ლარიანი ვაუჩერი ეყოფა აგლებს რომ მოხნას დათესოს და მოიყვანოს წლიდან წლამდე სამყოფი მოსავალი ან გაყიდოს და იმ გაყიდვით მიიღოს თანხარითაც უნდა თავი ირჩინოს
30 ლარი რა არის სალიარკა ორი მანეთი და 25 კაპიკიხის ვირა უნდა მოხრა მაგით და რა უნდა დათესოთ ერთი ვექტრის დამუშევა ერთი 50 ლარი მაინც არ უნდა გაცო სალიარკა იყიდოს მე აგრონომია სპეციალობით გაცო რაც საჭირო არის ვიდეონა გააკეთო მთავრობამ არა და ეს არაფერი არ არის გაცო ვექტარზე 25 ლიტრა სალიარკის კარეხე ტრაქტორისტი შიგ ბაქში არ ჩაასხამს
კახეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი ამბობს, რომ 30 ლარიანი ვაუჩერის დარიგების შემდეგ სოფლის მეურნეობა ნამდვილად სრულად ვერ აღორძინდება და ყველა პრობლემა ვერ მოგვარდება. სიბაშვილის თქმითვე, 30 ლარიანი ვაუჩერები რიგდება იმ სუბსიდირების ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც ხელისუფლება აგრარულ სექტორს უნდა დაეხმაროს.
იმის ილუზია, რომ 30 ლარიან ვაუჩერს დავარიგებთ ჩვენ და ხელისუფლება ამას გააკეთებს და მოსახლეობას არანაირი პრობლემა აღარ ექნება და სოფლის მეურნეობა აღორძინება, ამის ილუზია ნამდვილად არ აქვს არავის. ეს არის იმ სუბსიდირების ფარგლებში, რასაც ზოგადად აგრარულ სექტორს ხელისუფლებამ უნდა გაუწოდოს ხელი.
ვაუჩერი სასოკის მიღება თებერვლიდან იქნება შესაძლებელი, ხოლო მისი დარიგება მიმდინარე წლის 1 მარტს დასრულდება. სულ 800,000-მდე ვაუჩერი გაიცემა, რომლის მოქმედების ვადა 2012 წლის 31 იანვრამდე იქნება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგზავნებთ გადაცემას 956 წუთი აქვე ვიდრე პრესმეხულაზე გადავიდოდე გეტყვით თუ რამდენიმე ადამიანი მკითხა რომ რამედია სკოლაზე ლაპარაკობდით თუ იმ დღეს რადიოში და რამედია სკოლაზე და რადიო თავისუფლება აკეთებს ორი რაღაცა არის ერთი არის ორთვიანი სტაჟირება რადიო თავისუფლებაში იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებასთან ერთად ეს არის სტუდენტებისთვის განკუთვნილი ხოლო მათ ვინც უნდათ როცა მეტი ხნის განმავლობაში შეისწავლონ ჟურნალისტიკამ ერთწლიანი კურსებიც გვაქვს გამოცხადებული დაწურლებით ინფორმაციას ჩვენ ვებსაიტზე ნახავთ რომელიც არის www.radiotavisupleba.g ადვილის ანახავია შეხვალთ ვარ პირველი ვეგვარდი წერია მედია სკოლა და იქ არის თითქმის ყველანაირი ინფორმაცია თვათ ყველანაირი თქვა არ მოგათხრობთ იმიტომ რომ რაღაცები არ არის მაგრამ ბევრი გაცილებით მეტი არის ვიდრე ახლა თქვენ გეტყვით ასე ნინო გითხარი რა წერს ქართული პრესა და დავამთავროთ გავდივართ ბოლოში
იბატონო რეზონანსი თუში 500 ლარი სტუდენტებისთვის წინას არჩევნად 25000 სტუდენტის ერთთვიან დასაქმებას ბრჭყალებში 12.5 მილიონი ლარი შეეწირება უწევს. რეზონანსის ავტორი სათაურში განათლების სამინისტრო 2012 წლის ზაფხულში ერთი თვის განმავლობაში 25000 სტუდენტს დაასაქმებს და ამაში თითოეულს 500 ლარს გადაუხდის ამ ერთთვიან პროგრამას დაახლოებით 12.5 მილიონი ლარი შეეწირება. მინისტარ გაუკეთებია განცხადება თუ რატომ 25000 სტუდენტი და უფრო მეტი არა, რადგან ცნობილია რომ დღეს საქართველოს სტუდენტთა რაოდენობა 100000-ს აჭარბებსო. ამის გარდა რეზონანსში წაიკითხავთ საპარლამენტო არჩევნებში სააკაშვილის მონაწილეობას უარყოფენ. ამ სტატიაში წერია რომ ვინ უარყოფს და ვინ პირიქით ვარაუდობს რომ უკაცრავად სააკაშვილი სის სათავეში მოექცება და ამისთვის თანამდებობას დატოვებს. ამნაბიჯის ნაკლებად ჯერა ინტერვიუ ქვეყნდება ასევე ამ სტატიის გარდა გიორგი ცაგარეიშვილს, რადგან ის თვლის, რომ არავინ არის დარწმუნებული, რომ სააკაშვილის გადადგომის და არჩევნების ჩატარების შემდეგ რა შედეგი დადგება და ასეთი რისკიანი ნაბიჯის გადადგმაზე გადაწყვეტილებას არ მიიღებს სააკაშვილიო. რეზონანსში არის ინტერვიუ მასთან. ახალი თაობა გია თორთლა და სააკაშვილი უნდა გადადგეს და ნაციონალების სიას ჩაუდგეს სათავეში, როგორც ხედავთ, ეს ერთ-ერთი თემა არის დღევანდელ პრესაში. უბრალოდ იყო კომენტარები და გამონათქვამები ამაზე. გია თორთლაძე ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ კომენტარს იყენებს გაზეთი ახალი თაობა. თორთლაძის განცხადებით, თუ 2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებისთვის სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობის არჩევნოს სიას ჩაუდგება სათავეში, ეს მისთვის მომგებიანი იქნება. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ მამუკა გიორგაძესთან ინტერვიუს ახალთაობაში. 24 საათი პუტინი თავის არჩევნო პროგრამას ნაციონალიზმზე აგებს. მეორე სტატია: ევროკავშირმა ირანის წინააღმდეგ ემბარგო დააწესა, იავლინსკი არჩევნებში ვერ დარეგისტრირდა და ქართველი მაფიოზის ექსტრადიციას ორი ქვეყანა მოითხოვს. გაზეთი ალია გიაბურჯანაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს, ბურჯანაძე ალიასთან დუმილსარღვევს, თუ ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორი პარტიები პროამერიკელები არიან, გადასახლდნენ და იქ იცხოვრონ საქართველოში, რა უნდათ, ეს ფრაზაა გამოტანილი. რატომ არ შეხვდა დიმა ჯაიანი ბიძინა ივანიშვილს, ჯაიანთან ინტერვიუც არის და ბევრ სხვა რამეც წაიკითხეთ. სოსო მანჯავიძესთან ინტერვიუ ვრცელი კიდე დღევანდელ ნომერში და საქართველოს რესპუბლიკა და რუსი ყველა ნაკვალევს შლის. ჩვენ წაიკითხე ბედის ტაძარში ბაგრატ მესამის ფრესკა სავარაუდოდ რუსებმა გაანადგურეს.
მადლობა ნინო, მართალი ალის პირველ გვერდზე გამოტოვა დედის გინება, მაგრამ მაინც მიმოიხილა პრესა. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი დღეს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.